kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, cash rate inaasahang hindi gagalawin ng Reserve Bank of Australia sa desisyon bukas ayon sa mga ekonomista. Punong Ministro Anthony Albanese idinipensa ang pagbiyahe sa United Kingdom matapos batikusin ng oposisyon. At sa Pilipinas, nasawi dahil sa tatlong bagyo at habagat, sumampa na sa 28 habang libo-libong pamilya ang apektado. Sa detalye, nakatakdang magdesisyon ang Reserve Bank of Australia kaugnay sa cash rate bukas, pero inaasahang madidismaya mga may loan at investor dahil sa napaunang prediksyon na hindi ito gagalaw sa 3.6%. Ayon kay Westpac Chief Economist Lucy Ellis, bunso dito ng mataas na inflation sa dalawang magkasunod na buwan ng report. Sa ibang balita, idinepensa ni punong Ministro Anthony Albanese ang paggamit ng pondo ng bayan para dumalo sa Labour Conference sa United Kingdom. Ito ay matapos batikusin ni Opposition Leader Susan Lee ang paglauk ni Albanese sa sinabi nitong domestic political event. Binigyan din ng punong ministro na kasama ito sa mga pulong upang palalimin ang ugnayan kabilang na ang relasyon sa leader ng UK Conservative Party.
We have a relationship with the United Kingdom. Has a free trade agreement with Australia. That's really important. It's about Australian jobs. Our economic benefit that we receive from that free trade agreement, from this engagement, the AUKUS arrangements mean that we need to engage with the UK government and accepting the invitation of Prime Minister Starmer to meet not just with him, but with all of his ministers is important. That's a part of my job.
Humingi ng paumanhin ang Optus matapos ang panibagong outage sa New South Wales at hindi makakonekta mga tumatawag sa 000 calls noong Linggo. Apektado ang may mahigit 5,000 customer at 9 na emergency call ang hindi nakakonekta, pero giit ng Optus na naresolba na ang issue matapos ang insidente. Balita naman sa Estados Unidos, iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril sa isang Mormon church sa Michigan na ikinamatay ng 2 tao at nag-iwan ng maraming sugatan. Ayon sa pulisya, binangga ng gunman ang sasakyan sa harap ng simbahan bago magpaputok at magsunog hanggang sa mapatay siya sa engkwentro. Sinabi ni Grand Blanc Township Police Chief William Rente na inaasahan pa nilang madadagdagan ang bilang ng mga nasawi.
Officers who are trained immediately responded to the area and they engaged in gunfire with that particular individual, neutralizing that suspect. During all this incident as well, there was a fire that occurred and we believe that was deliberately set by the suspect. We do believe that we will find additional victims once we have that scene secure.
Balita naman sa Pilipinas, umabot na sa 26 ang namatay at halos 2.8 milyong piso ang apektado sa bansa dahil sa habagat na pinalala ng 3 bagyo na Mirasol, Nando at Opong ayon sa NDRRMC. Mahigit 738,000 na pamilyang naapektuhan ng malalakas na ulan, baha at landslide kung saan mahigit 46,000 na pamilya ang nasa mga evacuation center. Tinatayang lampas naman sa 1 bilyong piso ang nasirang pananim at nasa 864 na milyong piso ang nasalantang infrastruktura, habang naglabas ng halos 138 milyon pesos ang natulong ang pamahalaan. Sa balitang sports naman tayo, nagwagi ng silver medal o pilak na medalya ang First Nations athlete na si Kira Wright para sa Australia sa unang araw ng World Para Athletics Championships sa New Delhi. Lumaban ang 17 taong gulang na may cerebral palsy sa women's shot put F36 at umaasa ito na makalaro sa Paralympics.
Pretty unreal. I didn't think it was going to happen. I think the biggest thing for me was just going out there and, you know, talking to different people and meeting new people. A medal wasn't even on the cards, so, you know, try and calm the nerves. I was feeling pretty nervous going out there, so I think working on the nerves but also staying calm and collected at the same time.
At sa lagay ng panahon, sa Perth, maulap at 20. Sa Adelaide, may mga pag-aambon at 24. Sa Melbourne naman, may mga pag-aambon din sa hapon at 22. Sa Hobart naman, maulap at 17. Sa Canberra, bahagyang maulap at 21. Sa Sydney, may manakanakang pag-ulan at 22, habang maaraw sa Brisbane at 31, gayon din sa Darwin at 35 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.